Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 7-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Islom Karimovning saylov oldi chiqishi hukumat matbuoti nazaridan chetda qoldi. Norvegiyadan Toshkentga qaytganda qamalganlar ishi apellyatsiya sudida ko'riladi.
Hamma bolalar inkor qilishdi, faqat video ko'rganligini tan olishdi bolalar.
Toshkentlik krekashlarga qonuniy ishlash og'irlik qilmoqda.
Reytik har kim o'tkazib turiladi. 11 ta rayonda 11 ta guruhimiz bor. Ko'paytirmoqchimiz ko'chada reytik ishlaydigan odamlar.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Men endi hozir shu bankdan chet el valyutasini ola olmaganim sababli men biletimni kecha borib oyna oxiriga cho'zirib keldim.
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar va ikkinchi qismdan esa chodir xayol eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniya kansleri Angela Merkel Ukrainada tinchlik o'rnatish istiqbollari Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazilgan muzokaralardan keyin ham savol ostida qolayotganini ta'kidladi. 7-fevral kuni Myunxendagi xalqaro xavfsizlik anjumanida so'z olgan Merkel xonim juma kuni kechqurun Fransiya prezidenti François Hollande hamrohligida Putin bilan o'tkazgan muzokaralari natija berishiga amin emasligini bildirdi. Ukraina buhroni Myunxendagi xalqaro xavf Rossiya anjumani diqqat markazidadir. Aynan anjumanda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham qatnashmoqda. Germaniya kansleri Merkel xonim o'z chiqishida Ukrainadagi vaziyatni harbiy yo'l bilan o'nglab bo'lmasligi, Minsk kelishuvini amalga oshirmoq kerakligini yana bir bor ta'kidladi. Yevropa xavfsizligini Rossiya bilan birga ta'minlashni xohlayapmiz. Rossiyaga qarshi amallar bilan emas, deya bildirdi Merkel. Ukrainada o'tgan yil apreldan beri davom etayotgan qurolli to'qnashuvlarda kamida 5250 odam halok bo'lgani haqida avvalroq BMT bildirgan edi. 6-fevralda boshlangan Myunxenda boshlangan anjumanda dunyo davlatlari rahbarlari, jumladan AQSh vitse-prezidenti Joe Biden, AQSh davlat kotibi John Kerry, Ukraina prezidenti Petro Poroshenko va ta'kidlaganimizdek Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ishtirok etmoqda. Myunxen anjumani raisi Wolfgang Ischinger, Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande'ning 6-fevralda Moskvada Putin bilan Ukraina masalasida muzokara o'tkazishini Ukrainada tinchlik o'rnatilishi uchun tashlangan qat'iy qadam sifatida baholadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov tomonlar uchrashuvi konstruktiv va keng qamrovli bo'lganini bildirdi. Peskovga ko'ra, davlat rahbarlari Ukraina sharqida o'q otishni to'xtatish yuzasidan qabul qilinishi mumkin bo'lgan ehtimoliy hujjat ustida ishlashda davom etishga kelishib olgan. Fransiya prezidenti François Hollande esa juma kuni kechqurun Germaniya kansleri Angela Merkel hamrohligida Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan o'tkazilgan muzokaralar Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlarni to'xtatish yo'lida qilingan so'nggi urinishlarning biri bo'lganini ta'kidladi. Agar biz nafaqat murosa, balki uzoq muddatli tinchlikni o'rnatish bo'yicha kelishuvga erishmasak, keyin nima bizni kutayotganini bilamiz. Uning nomi esa urushdir, dedi Oland. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande 5-fevralda Kiyevda Ukrainada barqarorlikni tiklash rejasini muhokama qilgan edi. 6-fevralda esa Merkel va Hollande Putin bilan mazkur rejani muhokama qilish uchun Moskvaga yo'l olgan edi. Germaniya va Fransiya rahbarlarining Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 6-fevralda Ukraina masalasida 5 soatdan ortiq davom etgan muzokaralari natijasida qanday qaror qabul qilingani hozircha ochiqlanmagan. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Iroq radiosining xabar berishicha Islomiy davlat guruhi jangarlari kamida 3 iroqlikni tiriklay yoqib yuborgan. Xabarda aytilishicha, voqea Bag'doddan 200 km g'arbdagi Anbar viloyatining Hit shahrida sodir etilgan. Jangarlar tinch aholi vakillaridan kamida 3 odamni Islomiy davlat guruhining harakatlanish rejasini Iroq xavfsizlik kuchlariga yetkazib turganlikda gumonlab tiriklay yoqib yuborgan. Jangarlar Hit shahri aholisini qatl joyiga chiqishga va odamlarning yoqib yuborishini tomosha qilishga majburlagan. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov Rossiya terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Capello oldidagi qarzlarni uzish uchun Rossiya futbol ittifoqiga 400 million rubl miqdordagi imtiyozli kredit bergan. TASS agentligining xabar berishicha, Capello va terma jamoa menejeri Orest Chinkvinga 2014-yilning iyunidan beri oylik berilmagan. Rossiya uchun ishlayotgan odam o'z mehnati uchun haq ola olmasa, bu sharmandalik deb aytgan Alisher Usmonov. Rossiya fuqarosi bo'lgan Alisher Usmonov Media Holding shirkati Kommersant nashriyot uyi xo'jayinidir. Hamda Metal Invest, DST Global va Mail.ru shirkatlarining egasi hamdir. Janubiy Qozog'iston viloyatining Intimoq qishlog'ida 5 fevral kuni yarim tunga yaqin qolganda sodir etilgan tartibsizliklarda bir nechta avtomashina yoqib yuborilgan va bir qator uylarga ziyon yetkazilgan. Politsiyaning xabar berishicha, tartibsizliklarda o'lganlar va jarohatlanganlar bo'lmagan. Rasmiy xabarda bildirilishicha, tartibsizlik Intimoq qishlog'ida yashovchi Baxtijon Ortiqov qo'shni Bo'stonliq qishlog'ida pichoqlab o'ldirilgani to'g'risida mishmishlar tarqalganidan so'ng boshlanib ketgan. Bo'stonliq qishlog'ida yashovchi Navmetdin Narmetov qotillikda ayblanib qidiruvga berilgan. Politsiya rasmiylari mahalliy tojiklar va qozoqlar o'rtasidagi tushunmovchilik tartibsizliklarga sabab bo'lganini aytmoqda. Ayni paytda Intimoq qishlog'ida vaziyat barqarorlashgani xabar qilingan.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Kunning muhim mavzularidagi ishtirishlar bilan ishtirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 6 fevral kuni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Toshkentdagi qurultoyida saylovoldi chiqish qilgani haqida hukumat nashrlari lom-mim demayapti. Hukumat agentliklari ham O'zbekiston televideniyasida ham qurultoy haqida hech narsa aytilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidentining har bir chiqishini efirga beradigan O'zbekiston televideniyasining axborot dasturida ham juma oqshomi qurultoy haqida hech gap aytilmadi. 6 fevral kuni Toshkentda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining qurultoyi bo'lib o'tgani va unda prezident Islom Karimovning o'zi ishtirok etib, o'zi nutq so'zlagani haqida UzDaily.uz nashri dastlab xabar bergan edi. Bosilganidan bir necha soat o'tib, bu haqidagi maqola ham nashr sahifasidan olib tashlandi. Bundan avval 77 yoshli prezident Karimovning sog'lig'i yomonlashgani haqida xorijdagi ko'plab nashrlar o'zbek muxolifatiga tayangan holda xabar qilgan edi. Aynan shu bois ko'pchilik yurtboshining televideniyada ko'rinish berishini kutishayotgan edi. Lekin janob Karimov televideniyada ko'rinmadi. Kecha axborot dasturini ko'rdim, qandaydir seminarlar bo'lib o'tgani haqidagi mayda-chuyda lavhalar berildi, lekin prezident Karimov saylovoldi nutqi bilan chiqish qilgani haqida hech narsa ko'rsatilmadi. Karimovning har bir aytgan gapini oqizmay topinmay beradigan axborot nega yurtboshini chiqishini nazardan qochirdi, hayronman, deydi Ozodlikka gapirgan toshkentlik tinglovchilardan biri. Uzmetronom.com nashriga ko'ra 7 fevral kunining 2 yarmigacha bo'lgan holat bo'yicha Islom Karimov ma'ruzasi partiyaning oz sondagi nashrlarda bosilgan, lekin hukumatning yetakchi nashr va agentliklari uning chiqishini nazardan qochirganlar. Aynan shu bois mamlakatning aksar fuqarolari prezidentlikka nomzodning kelgusi rejalari haqida xabarsiz qoldi, deb yozdi Uzmetronom nashri. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 28 yanvar kuni kechqurun Do'rmondagi Ko'k saroy qarorgohida kechki ovqat payti go'yoki hushdan ketgan va bir kun hushsiz yotgani haqidagi xabarlarni Markaziy Osiyo va Rossiyadagi o'nlab nashrlar va axborot agentliklari O'zbekiston muxolifatiga tayangan holda e'lon qilishgan edi. Bu haqda O'zbekiston Xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih shularni aytgan.
Bugun ham o'sha hali ham kasal yotibdi, u bir joyga chiqqani yo'q. Bir kun 24 soat yaqin komada yotdi. Keyin o'ziga keldi, ammo hozir ham nima qilib yurganiga biz shubhamiz bor, ammo bizda unaqa isbot yo'q.
Endi solaga yana masalan televideniyada ko'rinadigan bo'lsa, bir kundan keyin endi televideniyada biron bir
yerga ko'rinishi mumkin, agar o'lmagan bo'lsa. Ama bu degani kasal bo'lmadi degan gap emas ku. Ko'rinsa.
Bo'lmasa bitta odam sizlarga yuboryaptimi yoki boshqa manbalar orqali ham tekshirishga harakat qilyapsizlarmi?
Bitta odam yuboryapti va boshqalar ham buni inkor qilayotgani yo'q.
Lekin Karimovning komaga tushgani Ozodlik radiosining Oqsaroyga yaqin manbalar tarafidan tasdiqlanmayotir.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 6-fevral kuni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Toshkentdagi qurultoyida saylov oldi ma'ruzasi bilan chiqish qilgan. Lekin bu chiqish O'zbekistondagi rasmiy nashrlarning birortasidan berilmadi. O'zbekiston axborot agentligi ham bu vaqtda jim bo'ldi. O'zbekiston televideniyasi ham bu vaqtda hech narsa demadi. Faqatgina o'sha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining nashridagina bu narsa berildi. Lekin shu paytgacha bunday holat kuzatilmagan. Karifning har bir chiqishi har kuni o'sha axborot dasturida berib borilgan edi. Toshkentdagi mustaqil jurnalistlar ham bu savolga hozircha javob topa olmayapti.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Toshkent viloyat sudi Norvegiyada mehnat muhojirligida yurgan paytida internetda jihodchilarga oid videolarni ko'rgani uchun 12-13 yilga qamalgan 6 odamga nisbatan apellyatsiya arizasini ko'rib chiqadigan bo'ldi. Mazkur shaxslarga nisbatan sud hukmi 2014 yilning 24-dekabrida o'qilgan edi. Ular sud jarayonida tergov paytida qiynoqlarga solinganini bildirgan, ammo sud bu bayonotlarni e'tiborga olmagan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmirod.
Toshkentdagi Alyans huquq himoyasi tashkiloti Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 224-chi taqiqlangan tashkilotlarni tashkil etish, 159-chi O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddalari bilan aybdor deb topilib, 12-13 yildan qamalgan 6 mahbusga nisbatan apellyatsiya jarayoni 12 fevral kuni boshlanishini ma'lum qildi. Apellyatsiyani Toshkent viloyat sudi ko'rib chiqadi. Norvegiyada mehnat muhojirligida bo'lib 2014 yil bahorida O'zbekistonga qaytgan Shuhrat Ilhomov, Davron Rahmonov, Asad Rixsiyev, Jahongir Tojiyev, Zafar Karimov, Ahmadjon Xoliqovlarga nisbatan birinchi sud instansiyasi hukmi o'tgan yilning 24-dekabrida o'qilgan edi. Mahbus Shuhrat Ilhomovning xotini Dilnoza Ilhomova eri Norvegiyada Suriyadagi o'zlarini jihodchi deb atagan guruhlarga oid videoni internetdan ko'rgani uchun qamalganini Ozodlik radiosiga aytgan edi.
Hamma bolalar inkor qilishdi, faqat video ko'rganligini tan olishdi bolalar. Bilmagan holda shu videoni internetdan ko'rganmiz, Norvegiya deyishgan, boshqa harakat bo'lmagan bu bolalarda guvohlar o'sha sudda jarayonda gapirishayotgani umuman kanda yo'q, bunaqa narsa bu bolada bo'lmagan, buni bilmaymiz, tergovchi o'zi qo'shimcha qilgan deb har bitta edi svidetel deymizmi, har bittasi shuni takror etib o'tishdi
degan edi Dilnoza Ilhomova. Toshkentlik huquq faoli Shurat Rustamov sudda sudlanuvchilarning qiynoqlar to'g'risidagi bayonotlari e'tiborga olinmagani uchun ham birinchi instansiya sud jarayoni qonunbuzarliklar bilan o'tgan deb hisoblaydi.
Azik o'tkazilgan, qiynoqlar qo'llanilgan, qiynoqlar haqida sudga xabar berishgan bo'lar, sudda ma'lum qilishgan qiynoqlar qo'llanildi, biz ko'rsatmalarga majbur bo'ldik qo'l qo'yishga deb. Sud idorasi avvalambor ayblovni ko'rishdan oldin qiynoq masalasini ko'rish kerak deb, ko'rmasdan turib uni chetga surib qo'yib bularni ayblov sohasi bo'yicha ko'rib ketgan. Bir yo'lama ko'rilganda bu ularni e'tirozi, ularni manbi qiynoq haqidagi xabari inobatga olinmagan
dedi Shuhrat Rustamov. Toshkentlik huquq faollarining bildirishicha tergov davomida qo'lga olingan shaxslarga 6 kun uxlashga ruxsat berilmagan, bir necha kun davomida ayovsiz kaltaklangan, elektr toki bilan qiynoqqa solingan. Ayblanuvchi Davron Rahmonovning tili qiynoqlarga solish jarayonida yirtib tashlangan. 37 yoshli Shuhrat Ilhomov, 30 yoshli Davron Rahmonov, 28 yoshli Asad Rixchiyev, 38 yoshli Jahongir Tojiyev, 29 yoshli Zafar Karimov, 34 yoshli Ahmadjon Xoliqov bir necha yillik mehnat muhojirligidan so'ng 2014 yil bahorida Norvegiyadan Toshkentga qaytgan. O'tgan yilning iyul oyida bu shaxslar noqonuniy diniy tuzilmalarga a'zo bo'lganlikda va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanib, qo'lga olingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbeklar va o'zbekistonliklar hayoti. O'zbekistonda noqonuniy taksi faoliyati ustidan nazorat kuchaytirilgandan 3 yil o'tib ham poytaxtda kirakashlar soni kamaygan emas. Kuzatuvchilar taksi faoliyatini nazorat qilish, taksi faoliyati sifatini oshirishga qaratilgan hukumat qarorlarining bajarilishi uchun eng avvalo korrupsiyaga qarshi kurashmoq kerakligini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2012 yil boshida kirakashlarning yakka tartibda faoliyat yuritishini taqiqlab, taksi faoliyati bilan shug'ullanadiganlarga litsenziya olish va mashinasini belgilangan rangga bo'yash shartini qo'ygan edi. Hukumat qarori bo'yicha barcha taksichilar 2014 yilgacha litsenziyalangan tartibda faoliyat yuritishlari, tartibga amal qilmaganlar jarimaga tortilishi, qoidani takror buzganlardan esa mashinalari tortib olinishi ko'zda tutilgan edi. Bugunga kelib esa hatto O'zbekistonning poytaxti Toshkent ko'chalarida ham yo'l chetiga turib, qo'l ko'targan odamga mashina kelib to'xtashi va ma'lum haq evaziga aytilgan manzilga eltishi odatiy hol bo'lib qolgan. Toshkent shahar hokimiyatining yo'nalishdagi taksilar faoliyatini nazorat qilish bo'limi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. O'tgan yili shaharda yo'lovchilarni avtomobilda noqonuniy tashish bo'yicha 1200 dan ziyod holat qayd etilganini aytadi.
Departament GAI xodimi, nalogi xodimlari har kuni ko'chaga liniga chiqib turishadi. Shu narsalarga reyd har kuni o'tkazib turiladi. 11 ta rayonda 11 ta guruhimiz bor. Ko'paytirmoqchimiz ko'chada reyd tashkilot chiqadigan odamlar sonini ko'paytirish uchun men o'zim ham chiqaman aytdim.
Endi qanday jazo endi mana masalan men bir mashinamni chiqdimda taksichilik qilyapman. Menga qanday jazo beriladi masalan qo'lga tushsam?
Qo'lga tushsiz anaqa nima edi? Ma'muriy javobgarlik kodeksida o'tda yozib qo'yilgan 176-3-bandida.
Lekin Toshkent shahar hokimiyat rasmiysi noqonuniy taksichilik faoliyati uchun qancha odam jarimaga tortilganu, qanchasining mashinasi tortib olingani haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Toshkent shahar hokimiyatining yo'nalishdagi taksilar faoliyatini nazorat qilish bo'limi rasmiylariga ko'ra, hozir Toshkentda Vazirlar Mahkamasi belgilagan tartibda litsenziya olib faoliyat yuritayotgan taksichilar soni 3,5 mingtani tashkil qiladi. Vaholanki, shaharda bugungi kunda 10 mingga yaqin taksichiga ehtiyoj borligi aytiladi. O'zini aziz deb tanitgan toshkentlik taksi haydovchiga ko'ra, hukumat belgilagan tartibda faoliyat qilish o'zini oqlamaydi. Men hozir o'zimni mashinamda taksi xizmatini ko'rsataman, o'zim benzinni sotib olaman, mashina buzilsa o'zim remont qilaman. Endi litsenziya olsam soliq to'lashim kerak bo'ladi, bundan tashqari mashinamni bo'yashim kerak bo'ladi. Bu qo'shimcha xarajat bo'lyapti bizga. O'zimga hech narsa qolmayapti, deydi Aziz. Nazoratchilar qo'lga tushish esa ko'pchilik toshkentlik kirakashlarni o'ylantirmaydi. Ularga ko'ra pul bilan qutulish mumkin. Kuzatuvchilar esa taksi faoliyatini nazorat qilish, taksi faoliyati sifatini yaxshilash bo'yicha hukumat qarorlarining bajarilishi uchun eng avvalo korrupsiyaga qarshi kurashmoq kerak, deyishmoqda. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz Qirg'izistonning Interpolga a'zo bo'lishi uchun to'lash kerak bo'lgan qarzi 150 ming yevroga yetgan kuch tizimi rasmiylari bu qarzni to'lashda yordam so'rab hukumatga murojaat qilganliklarini, aks holda tashkilot Qirg'iziston a'zoligidan voz kechishi mumkinligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
Qirg'iziston Interpolga 1997-yilda a'zo bo'lgan. Tashkilotga a'zo davlatlar har yili a'zolik badali to'lashi kerak. Qirg'iziston mazkur tashkilotga 2002-yildan buyon to'lamay kelgan qarzi 150 ming yevroga yetdi. Bunday ma'lumotni Ichki ishlar vazirligining matbuot kotibi Baxt Saitov bildirdi.
2002-yildan bugungi kungacha o'shal Interpolga bo'lgan mucho aqlistin jalpi summasi 150 ming yevroga yetdi.
Bizning Interpolga qarzimiz 150 ming yevrodan oshdi. Hozir bu qarzni to'lash uchun Ichki ishlar vazirligining byudjetida pul yo'q. Shu masala yuzasidan hukumatdan yordam so'rab murojaat qildik. O'tgan yili a'zolik qarzimiz 15 ming yevroni tashkil qiladi, deydi Baxt Saitov. Unga ko'ra, agar Qirg'iziston qarzini to'lamasa, Interpol hamkorlikdan bosh tortishi mumkin. Bu masalada izoh olish uchun Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirlari Interpolning Bishkekdagi milliy byurosiga borgan. Biroq xodimlar ish o'rnida bo'lmagani sababli izoh olishning imkoni bo'lmagan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur bo'limda faqat 7 xodim ishlaydi. Ularning barchasi muntazam qidiruv ishlari bilan band bo'lgani uchun byuroda odam bo'lmaydi. Interpol xodimlarining asosiy vazifasi dunyoning tashkilotga a'zo 190 davlatida qidirilayotgan jinoyatchilarni topishga ko'maklashishdir. Shuningdek, ular xalqaro qidiruvga berilgan fuqarolar bo'yicha sud, prokuratura organlari hujjatlarini chet tillariga tarjima qilib, tashkilotning bosh idorasiga yuborishadi. Biroq bundan avval Ichki ishlar vazirligining rahbar o'rinbosari Qalibek Satvaldiyev Interpolning Qirg'izistondagi xodimlardan 3 nafari ingliz tilini bilishini, Interpolning milliy byurosiga kadr tanlashda qo'pol qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilganini aytib chiqqan edi. Qirg'iziston bungacha 314 gumonlanuvchini topish bo'yicha Interpoldan ko'mak so'ragan bo'lsa, tashkilot ularning 290 nafarini xalqaro qidiruvga bergan. O'tgan yili mamlakatning 15 fuqarosi Interpol yordamida chet davlatlarida, boshqa davlatlar qidirayotgan 10 fuqaro Qirg'izistonda qo'lga olingan. Xalqaro qidiruvga berilganlar orasida og'ir jinoyatlarda gumonlanganlar, Almanbet Anapiyev kabi jinoyat olami avtoritetlari va sobiq siyosatchilar ham bor. Hozirda Interpol tomonidan qidiruvga berilganlar orasida siyosatchilarning soni 15 ga yetgan. Ular qatorida Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev, O'sh shahrining sobiq meri Melis Mirzaakhmatov hamda O'shlik o'zbek liderlaridan biri Inomjon Abdurasulovlar bor. Ichki ishlar vazirligining sobiq rahbarlaridan biri Bolot Nogoybayev Interpol orqali qidirilayotgan fuqarolarning qo'lga olinmayotganiga Qirg'izistonning xalqaro maydondagi obro'sining pastligi sabab bo'lmoqda deb hisoblaydi. U bunga Belarusiyada yashayotgan sobiq prezident Bakiyevning ekstraditsiya qilinmayotganini misol tariqasida keltiradi.
Interpol mana Bakiyev deli, Valdarin deli degan o'shaning qancha ishini tab ustalayotgan mamlakatlar berilyapti.
Interpol Bakiyevga o'xshaganlarni qo'lga olmaydi. Qo'lga olsa ham Qirg'izistonga bermayapti. Ayrim davlatlar xalqaro kelishimlarga amal qilmay, o'zboshimchalik qilmoqda.
Ekonomikalik jihatdan, politik jihatdan nacharroq mamlakatlarda ko'z qilmayapti.
Qirg'iziston kabi siyosiy va iqtisodiy ojiz o'lkalarni hurmat qilishmayapti, deydi Bolot Nogoybayev. Interpol 1923-yili tashkil qilingan. Hozirda mazkur tashkilotga 190 mamlakat a'zo bo'lgan. Bosh qarorgohi Fransiyaning Lyon shahrida joylashgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan toshkentlik shoira Sodiqbekova salomatligini tiklagani, chet elga chiqmoqchi bo'lgani va Toshkentdagi banklardan valyuta ololmayotganidan shikoyat qiladi.
Telefon qilganimiz sababi chet elga chiqishim kerak edi. Sog'lig'imni azana tiklash maqsadida nimaga dengiz bo'ylariga borib kelishimni doktorlar maslahat bergan edi, o'sha Istanbulga bilet olgan edim 9 fevralga. Ertaga uchib ketishim kerak edi, samolyotga biletim bor edi. Lekin 3 oydan beri mana noyabr 29 noyabrdan tosh hukungacha bankdan pul ololmayapman. Bank xodimlarini o'zi tepadagilar распоряжать qilishyapti, bizni faqat ispaniya tili bizda degan gaplarni gapirishyapti, shunga chet elga chiqish huquqini mahrum qilishdi. Bank xodimlari kecha borib biletimni so'ldirib keldim shu oyni oxiriga. Bundan tashqari man Markaziy bank raisi, Toshkent shahar bank boshqaruv raisiga yozdim, Toshkent shahar bosh boshqarmasiga. Shu keyin Mullajonovga, bank sentralniy bank raisi Mullajonovga yozdim shikoyatlarimni. O'sha kimni ustidan shikoyat qilgan bo'lsam o'shanga jo'natishgan. Keyin mani chaqirtirishib suhbat o'tkazishdi. Suhbatga bordim, bir 6 kishidan iborat komissiya mana bilan suhbatlashdi. Shu haqiqatda o'sha suhbat davomida shu sog'lig'im uchun chiqayotganligimni isbotlab berdim. Ertasi kuni menga javob xati jo'natishibdi. Siz O'zbekiston Respublikasini istagan banklarni filiallardan olishingiz mumkin degan edi. Filialga borsam Stroyprom bank bor ekan, Stroyprom bank. Qurilish bank. Ular meni may oyiga navbatga qo'ydi. Biletimmi, samolyot chipta biletimmi ko'rsatib turibman yo shunga qaramasam may oyida bera olamiz sizga deyishdi. Lekin Milliy bank bor ekan, Milliy bankga borsam ular ham iyun oyiga bera olamiz, iyun oyiga navbatlarni qo'yishdi. Lekin shundan beri 18 ta 20 ta bankka borib keldim, bironta bank mana beramiz. Marhamat mana oling yoki chiptingiz bor ekan mana bering beramiz deyotgani yo'q. Men endi hozir shu bankdan chet el valyutasini ola olmaganim sababli chet elga chiqish huquqidan mahrum bo'ldim. Men biletimni kecha borib oyna oxiriga cho'zirib keldim. Milliy bank va'da berdiki 10 kunning ichida rasmiylashtirishimiz uchun 10 kun vaqt ketadi. Sizga hozir bera olmaymiz, ertaga ketayotgan ekansiz. Agar ilojini qilsangiz biletingizni sindirib kelsangiz sizga qilib beramiz.
Endi siz oladiganingiz $2000 o'zi.
$2000 emas, o'sha $1000. $1000 berishar ekan. O'sha $1000 bo'lsa ham bu yerda men bolalarim 3-4 o'g'lim undan bundan qilib amallab olib endi bozor narxida hozir ko'tarilgan oshqada narxi majbur bo'laman endi $1000 bersa ham men endi faqat sog'lig'im uchun ketaman.
Yo 2000 edi-ku har 3 oyda ular stavka.
Yo hozir 2000 yo'q, 1000 dan berishyapti. Endi ishonch telefonlariga o'sha markaziy bank ishonch telefonlariga qilgan shikoyatim bo'yicha ham bironta reaksiya yo'q yoki bo'lmasa bir obyektiv shu masalan bir xalqqa berilgan bir nima inson yo'q. Menga yo'q bitta mana emas ekanman, men banklarga borganimda ko'rdim. Menga o'xshagan nechta odamlar qo'lida bileti bilan chet elga chiqishga o'sha
konvertatsiya
bo'limida amaliyot bajarmayapti. Endi mana prezidentni qarori bor. O'sha 13-yil 30-chi yanvar kundagi qaror. U qanaqa qaror? Amalda nima yo'q bo'lmasa. Yo'q uni bir tekshiradigan, yo'q bir nazorat qiladigan bir organ yo'q. Qarorlar chiqyapti, bironta qaror ijrosi yo'q.
Deydi Shoira Sodiqbekova.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondan Olim Kuhkandan, demak Afg'onistondagi o'zbek ayollari to'qiyotgan ipak kiyimlari haqida hamda ipakchilik haqida hikoya qiladi Olim Kuhkan bu lavhada.
Ipak uzoq o'tmishlardan beri turkiy xalqlar, ayniqsa o'zbeklarning to'qimachilik sanoatida ko'p qo'llanib kelingan xomashyo sanaladi. 10 barmog'i 10 hunar deya mashhur bo'lgan o'zbek ayollar Markaziy Osiyo mamlakatlarida ipakdan rang-marang gazlamalar to'qisalarda, Afg'onistonlik o'zbek ayollar ham ushbu xom ashyodan boshqa kiyiladigan erkaklarga xos kalapush hamda ayollar uchun araqchin tikadilar. Afg'onistonlik o'zbek ayollar qo'lida tikiladigan anvoi rangdagi bosh kiyimlari o'zbek ayollarning hunarmandchiligidagi ajoyib mahoratidan darak beradi. Afg'onistonlik o'zbek hunarmand ayollardan biri O'rin xola bu haqda mana bularni aytdi.
Qizlarga araqchin tikamiz, mashinda yoshimiz mana shuncha yillikka bordi, nimaga bordi, onamizlar shular bizlarga o'rgatdi, araqchin tikdi, ipaklardan kula tikayapti erkaklarga. Ipakdan sarandoz to'qiymiz, to'n qiladilar, rang-marang bo'yaydilar. Buni do'konga to'qib, har turli ipakdan ko'pay qilib, dasturxon to'qiymiz.
Afg'onistonlik mohir o'zbek ayollar o'z qo'llarida ipakni igrishdan olib, bo'yash hamda maxsus korgohlarda gazlama to'qish qobiliyatiga ham egalar. Ular to'qigan ipak gazlamalardan ayollar hamda erkaklarga xos kiyimlar tikiladi. Ayollar uchun ipakdan asosan boshda kiyiladigan sarandoz deb nomlanuvchi maxsus chodariylar tayyorlansa-da, erkaklarga har tunis choponlar tikiladi. Uzoq yillardan beri uyidagi kichkina korgohda ipak tolalaridan ajoyib gazlamalar to'qib keladigan Fatma xonim bu haqda mana bularni tilga oldi.
Bismillahir rahmonir rahim.
Sarandoz ko'p to'qiladi, to'n ko'p to'qiladi, to'r rivoj bo'libdi. Sarandozam chinipaydan, to'nam chinipaydan. O'zimiz yigiramiz, o'zimiz raylaymiz, o'zimiz qo'yamiz, qarovga bukamiz mana. Unni shonadan o'tkiramiz, guladan o'tkiramiz. Unni mana do'konga solib to'qiymiz, mana shona gulasi bo'ladi. Biz endi qadimgi odamimiz, qadimgidan ham beri rivoj, otamiz onamiz do'xtidan beri rivoj.
Afg'onistonlik o'zbeklar ipakdan to'qiladigan rang-barang gazlamalardan turli kiyimlar tikadilar. Darvoqa ushbu kiyimlar mamlakat o'zbeklariga xos milliy kiyimlar sanaladi. Afg'oniston o'zbeklari qo'l sanoati mahsuli sanalmish ipak kiyimlarini kiyish orqali boshqa illatlardan farqlanib turadilar. Mamlakat o'zbeklari nafaqat ipakdan turli gazlamalar va materiallar, balki rang-barang nafis gilamlar ham to'qiydilar. Afg'onistonlik o'zbek ayollar qo'lida to'qiladigan gilamlar dunyo bozorlarida baland qimmatlarga ham sotiladi. Ipak sanoati bilan shug'ullanadigan afg'onistonlik o'zbeklar davlat hamda hukumat muassasalarini ularni himoya etmayotganliklari uchun ayblaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Islom Karimov saylovoldi dasturini e'lon qildi. Fransiya prezidenti Olland Moskvadagi muzokaralar bu so'nggi imkoniyat dedi. Merkel Putin bilan o'tkazgan muzokaralari samara berishiga amin emasligini aytdi. Ukrainadagi vaziyat Myunxen anjumanining bosh mavzusi bo'lmoqda. Xorazmlik yigit Rossiyadan 20 ming yevro tovon puli undirdi. Hurmatli tinglovchilar, endi esa ozod javob va undan keyin chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Marhamat.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
2015-yilning 1-yanvaridan boshlab Rossiya muhojirlarga oid qator yangi tartib qoidalarini joriy qildi. Ozod javobning navbatdagi sonida ushbu tartib qoidalari ortidan tug'ilgan bir qancha savollarga javob izlaymiz. Rossiya hukumati mehnat muhojirlari uchun kiritgan tartib qoidalaridan quyidagi 5-tasi eng asosiysi hisoblanadi. 1. MDH fuqarolari endilikda Rossiyaga faqat xorij pasporti bilan kiradi. 2. Rossiyada ishlashni istagan xorijlik yangi turdagi patent olishi kerak. 3. Yangi yildan boshlab mehnat muhojirlari 3 imtihon topshirishi lozim. 4. Mehnat muhojirlariga tibbiy sug'urta olish majburiyati ham yuklatildi. 5. Endilikda qonunni buzgan muhojir 10 yil davomida Rossiyaga kiritilmaydi. Ozodlik tinglovchilaridan aynan ushbu 5 holat bo'yicha ko'plab savollar keldiki, mutaxassislar ko'magida ularga javob izlaymiz. Rossiyaga faqat zagranpasport bilan kiriladi. 2015-yilning 1-yanvaridan MDH davlatlari fuqarolari Rossiyaga faqat xorijiy pasport bilan kirishi mumkin. O'zbekistondan tashqari MDHdagi deyarli barcha davlatlarda 2 pasportlik rejim amalda bo'lib, fuqarolar o'z mamlakati hududida ichki pasport bilan yuradi. Chet elga chiqish uchun esa xorijiy pasport olishi lozim bo'ladi. Shuning uchun bu mamlakatlar fuqarolari Rossiyaga xorijiy pasportlar bilan boradi. O'zbekistonda esa fuqaroning bittagina ichki va ayni paytda xorijiy pasporti bor. Biroq O'zbekiston viza tartibi bo'lgan xorij davlatlariga chiqayotgan fuqarolari uchun chiqish vizasini joriy qilgan. Lekin Rossiya bilan bordi-keldi tartibi vizasiz bo'lgani bois, ushbu mamlakatga borish uchun o'zbekistonliklar chiqish vizasi olishi shart bo'lmaydi. Moskvadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Yuris Usmon Boratov xuddi shu holatni tushuntirar ekan bunday dedi.
1-yanvardan yangi qonunchilik kuchga kirdi. Rossiya Federatsiyasiga chet ellik fuqarolar faqat zagran pasportdan kirishga mumkin degan. Esonga ba'zi davlatlar ichki pasportdan kirish mumkin edi. Ya'ni misol Tojikiston va shunga o'xshash davlatlar ichki pasportdan kirishar edi. Endi mana O'zbekistonga kirsak, O'zbekistonda alohida zagran pasportdan chet el pasporti yo'q. Ikkalasi yagona hisoblanadi. O'shaning uchun O'zbekistonga bu Rossiyaning yangi qonuni ta'lluqli joyi yo'q. O'zbekistonning pasporti samosaba avtomatik zagran pasport hisoblanadi. O'shaning uchun biz O'zbekiston fuqarolar bemalol oldin qanaqa kirib yurgan bo'lsa, shunda kirib yuraveradi Rossiya Federatsiyasiga.
Dedi yurist Baratov. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, bojxona ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Belarus fuqarolariga ham ushbu tartib qo'llanilmaydi. Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadonovskiyning matbuotga bildirishicha, Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish harakatlari borayotgani uchun qirg'izistonliklarga ham bu tartib qo'llanilmaydi. May oyida Qirg'izistonning ushbu ittifoq a'zosiga aylanishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Ukrainadagi ichki siyosiy vaziyat bois ukrainaliklarning ham ichki pasport bilan Rossiyaga kirish imkoniyati hozircha saqlab qolingan. Yangi patent tizimi haqida. Rossiya 1-yanvardan boshlab mehnat muhojirlari uchun ishlashga ruxsat beruvchi patent tizimini joriy qildi. Yangi tartibga ko'ra, mehnat muhojiri Rossiyada ishlash uchun patentni 1 oy muddatga oladi va uni 1 yilgacha uzaytirishi mumkin bo'ladi. Muhojir ishlash uchun patentni Rossiyaga kirgandan boshlab 30 kun ichida olishi lozim. 1 yildan so'ng muhojir patentni yana 1 yilga uzaytirish huquqiga ega. Shundan so'ng u Rossiyani tark etishi lozim. Lekin qonunga ko'ra, muhojir Rossiyadan chiqqanning ertasiga qaytib kelish imkoniga ham ega. Patent olish uchun mehnat muhojiri sudlanmaganligi haqidagi ma'lumotnoma, yashash uchun turar joyi borligi haqidagi ma'lumotnoma va tibbiy sug'urta polisini taqdim qilishi lozim. Yangi qonunga ko'ra, muhojirga ishlash uchun patent berilmasligi yoki amaldagi patenti bekor qilinishi ham mumkin. 2014-yilda berilgan patentlar o'zining amal qilish muddati yakunlanguniga qadar o'z kuchini saqlab qoladi va ularning avans to'lovlari avvalgi narxlar asosida patent muhlati yakuniga qadar ishlaydi. 2015-yilning 1-yanvaridan boshlab Moskva shahri va Moskva viloyati Tomsk viloyatida mehnat muhojiri patent uchun oyiga 4000 rubl, Sankt-Peterburgda 3000 rubl, Sevastopol va Samara viloyatida 2500 rubl, Rizyan viloyatida 2807 rubl qilib belgilangan. Rossiyaning boshqa viloyatlari bo'yicha hozircha bu borada ma'lumot yo'q. Rus tilini bilmagan muhojir Rossiyada ishlay olmaydi. 1-yanvardan kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra, Rossiyada ishlamoqchi bo'lgan muhojir 3ta turdagi, ya'ni rus tili, Rossiya tarixi, Rossiya qonunchiligi bo'yicha imtihon topshirishi shart hisoblanadi. Patent olish uchun muhojir Rossiya tarixi va qonunchiligi bo'yicha 10 ta savolga javob berishi lozim. Doimiy yashash ruxsatnomasi olmoqchi bo'lgan muhojir esa 20 tadan savolga javob berishiga to'g'ri keladi. FMIS xodimlariga ko'ra, 3ta imtihon uchun 2,5 soat vaqt ajratilgan bo'lib, mehnat muhojiri har 10 ta savoldan 5tasiga to'g'ri javob berishi yetarli hisoblanadi. Imtihon muhojir ishlayotgan tashkilotning o'zida ham topshirilishi mumkin. Buning uchun maxsus mutaxassislardan iborat mobil guruh muhojirlarning ish joyiga boradi. Lekin bu muhojirlar soni 25 odamdan kam bo'lmagan tashkilotlardagina amalga oshiriladi. Ish beruvchi muhojirlar imtihoni uchun oldindan buyurtma berishi lozim bo'ladi. Muhojir imtihondan o'tgani haqidagi maxsus sertifikatga ega bo'lsagina Rossiya hududida ishlash huquqini olish mumkin. Ushbu sertifikat 5 yil davomida haqiqiy hisoblanadi. Har bir imtihondan o'tish uchun 5000 rubl to'lash lozim bo'ladi. Imtihondan o'ta olmagan muhojir uni qayta topshirishi mumkin. Ayni paytda Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar imtihondan o'tish uchun pora taklif qilinishi mumkinligini ham aytishmoqda. Yuqori malakali mutaxassislar 18 yoshga to'lmagan bolalar va vatandoshlar dasturi bo'yicha kelganlar ushbu 3ta imtihonni topshirishdan ozod qilinganlar. Tibbiy sug'urta majburiyati. Endilikda Rossiyada ishlamoqchi bo'lgan muhojir tibbiy sug'urta polisiga ega bo'lishi lozim. Aks holda unga ishlash uchun patent berilmasligi mumkin. Agar ish beruvchi muhojirga tibbiy ko'mak ko'rsatishni o'z zimmasiga olgan bo'lsa, muhojirdan tibbiy sug'urta polisi talab qilinmaydi. Ish beruvchi agar mehnat muhojirining tibbiy sug'urtasi muddati o'tgan taqdirda uni ishdan haydash huquqiga ega. Tibbiy sug'urta polisining eng arzon paketi 10 ming rublni tashkil qiladi. Deport bo'lgan muhojir Rossiyaga 10 yil kiritilmaydi. Prezident Vladimir Putin 31 dekabr kuni imzolagan yangi qonunga ko'ra, migratsiya qonunchiligini buzgan muhojirning Rossiyaga 10 yil davomida kirishi taqiqlandi. Ushbu qonunga ko'ra, agar muhojir Rossiyada bo'lish muddati tugagach noqonuniy ravishda 270 kundan ortiq qolgan bo'lsa, unga 10 yillik taqiq qo'llaniladi. Agar muhojir 180 kundan 270 kungacha Rossiya hududida noqonuniy yurgan bo'lsa, uning 5 yil davomida ushbu mamlakatga kirishi taqiqlanadi. Federal migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida 1 million 200 ming muhojirning Rossiyaga kirishi taqiqlangan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kulishlaring. Sahifamizga shoir Omonmatjon she'riga bastalangan Umr o'tar qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar.
Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov Umr o'tar qo'shig'ining yaralish tarixidan gapiradi.
Endi buni Xorazmda bir og'animiz o'g'liga sunnat to'y qilgan paytda shu to'yda Otajon Xudoy shukr bilan bizlar o'sha to'yning egasi bilan o'rtoq bo'lganimizdan keyin shu xizmatda shu yerda bo'lib turdik. Shundan keyin Otajon Xudoy shukr bir cho'zib og'anga shu Omonmatjonning she'rini aytib qoldi. Eshitdi, og'anlarimiz, do'stlarimiz birga o'tirdik. Yaxshi so'zi bor ekan u, lekin kuyi to'g'ri kelmadi, bir aniq kuyi bo'lmabdi. Degandan keyin menga juda turtki bo'ldi bu. Buni eshitib, so'zlarini eshitib tinglab o'tirdimda.
Qaysi yili bu?
81-yil, 81-yilda. Undan keyin kelib, Xorazmdan kelib Toshkentga Omonmatjonning oldiga bordim. Men aytdim, shunaqa bir she'ringiz bor ekan, otajon aytib qoldi, eshitib qoldim desam, shu so'zni menga bering, menda bir tayyor kuy bor. Desam, mayli, birato'la siz bilan tanishganimiz bo'lsin deb Omonmatjon kitobini sovg'a qildi menga. Shu kitobini olib, keyin kelib o'sha kitobdan shu she'rni topib olib, o'zimni ichimda shunday bir kuy yuradi, oldindan ham so'z tanlab yuradim. Shu to'g'ri kelib qoldi. Keyin 81-yildan 82-yilga o'tar kechasi, yangi yil kechasi shuni televizorga aytib bordik. Shuni bir hammaga odamlar yoqib ketdi bu ashular.
Qo'shiq bo'lib el og'ziga tushgan Umr o'tar she'rining muallifi taniqli shoir Omonmatjonga ham quloq tutamiz.
Birinchi marta uni Otajon Xudoy shukrib aytgan. Keyin Ortiq Otajonov aytdi, keyin boshqalar aytishdi. Hammasi ko'ngliga tushgan ekan, menga rahmat, otasiga rahmat. Bir ichidan bir iliq gap ko'ngliga tuygan ekan, har artist, har aktyor o'zini yuragi borku, el yurtga yoqqan bo'lsa bo'ldida.
O'zingizga yoqdimi?
Albatta, hammasiniki yoqadi. Hamma Onu ulamcalar mı etken, başkaları mı etken, ataları rahmet. Yedi var kızın şiirlerimizde okuttuğunu alıp da şey, koşukka çürüp de rahmet etti.
O şey kitabını şiir şekilde okudum ben bu şiirini, Ömür Öter'ini. Bunda başkaca tasarık gelmen ge ve koşuk başkaca...
Şiir kopman aldı bunu şükürler. Eğer bana her bir yürek özge yakkan bir tribunu alıp olsa, yakçılık kırmı olsa, her kim konuluna etse, her adib özüce mevzu kıdırgandı, her hafızam özüce tekst, metin, telliydi. Onun için hepsine rahmet etkilerdi. Minnettarman.
Yani sözler aynen bu mesela telaffuz kılısı yaptı mı?
Yok, ona kadar yok. Bitti yarım tersini özgeltirse böyle soruydu, karıydı. Bunlar kadar vakiyeler bulmaydı bizde. Sonra kitaplarda çıktan derslerdi onlara hiç gitti.
Ben Atacan Ake bilen dosyadayız, Kuda rahmet kısın. Atka Ake bilen münasebetleriniz var mı yani? Meslekat tesislerimiz, şiir, koşuk bu günde?
Elbette, onu ya mücadın emin yakışı kurayım. Harazımlı büyük hafızları hamaları. Sağ ol oluşsun, icatları da yine hem adamlar itibarı kırksın, kalsın, kalplerde yazışı yaşasın, uzasın da bolar ya, Kuda kalırsa.
Şimdi ne için şunca yakışı şiirler yazılar diyor, bir tersi eşülle boladı.
Koşuk kambos. Metin buluş gerek de koşukta muhasıp özü oynayıp çıkardı dildiren. Çünkü kirlerde özü oynayıp çünkü halkımızın bayda cidden mirası. Halkımızdaki icadını varaklasınız. Bir dünya alemde keşf kılavras sersinler.
Şiirde hanlar öter, taht öter degen satırlar var. Şiir elan kılıngan 1979 yıldan beri kança hükümdarlar bu zeminini tepkileşti. Qo'shiq yozilganda Leonid Brejnev, Sharof Rashidov kabi rahbarlar bor edi. Keyin ular ham rahmatli bo'ldi. Ulardan keyin iqtidorga kelgan Chernenko, Andropov kabi hukmdorlar ham dorul bahoga ketishdi. Qo'shiqning bu satrlari bugungi xonlar ham bir ro'yo kabi o'tib ketishiga ishora qilmayaptimi deb so'raymiz Omonmatjondan.
Yo'q, hech bunaqa zamondagi bir narsaga shubha menda yo'qmi? Bu falsafiy gapda. Endi bu umman ham ulug' adiblarimiz Veya hamma vakiyeler hakkında felsefenin türlü tizimleri hakkında ciddi kurup fikirler eğitilgen. Var tips var. Hayat özgürlerdi, hayat özgürlerdi. İnsanlar özgürlerdi. Olanlar katta oladı. Katteler yine katta oladı. Şunun için...
Baharda bağına güzel, bu yaşlık çağına güzel. Bu şiiringiz sevgan qizingizga atalgan shekilli. Har holda satrlar ostida armonlaringiz ko'milganday tasavvur qolyapti deb savol beramiz shoirga.
Endi sevgi bu tushuncha bilasiz, mazmuni juda ulug', juda ulug', mazmuni juda ko'p, rang-barang. Shuning uchun ulug' muhabbat, ulug' odamlar biz chunki hayotimizda mana qo'shganimiz bilan qo'sha qarishib yuribmiz.
Yaxshi, yoshligingizda sho'x bo'lgan deysizda, sizni endi aytamanda.
Ha, endi har narsa bo'lishi mumkin, biz odam farzand.
Omonmatjon o'z she'rini ozodlik tinglovchilari uchun yod o'qidi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kelishlaring.
Umr o'tadi, vaqt o'tadi. Ammo yoshlikdagi farog'at damlari hech unutilmaydi. Atlas ko'ylakning shitirlashi, atirgullar ifori, osmondagi zaha yegan yarim tagina oy.
Çıkmaz yoldumdan Sefin sözleşlerim Pinhan izleşlerim Pinhan izleşlerim
Benim minden ziyaret esirlen var. Lakin şu çöpçülükün yüreğe cahalaşık olan esirler şu oldu. Çünkü öz devrede güde yakıp getirdi. Şu yengil keçesine güde mas gelip kaldı. Ben o şöpçülükten Özbekistan televizyonasının rahbari Uboy Burxonov degan bir ajoyib inson, o'zi eshitib ko'rib, boshqalar juda og'ir ekan, yangi yil kechasiga to'g'ri kelmaydi bular shular deb turgan paytlarida badiiy kengash a'zolari Uboyga kelib, shuni eshitib ko'rib, aynan shu kechaga shu ashular to'g'ri keladi, shuni beraylik, xalqimiz dam olib o'tirayotgan payti bo'ladi, shu dam olayotgan paytda haqiqatdan ham dam oladigan ashular ekan deb o'tkazib yuborishdi. Ashular yaxshi bo'lsa u yurt tanlamaydi. San'at bu chegarasiz narsa, san'at bu tilsiz narsa, bir xil tilda bu san'at, dunyoviy tilda bu, buni ma'lum tili yo'q, ma'lum notasi yo'q. Ashulachilik bu san'at butun dunyoda bir xil notaga ega bo'lgan narsa. Agar yoqsa, kuyi, ovozi yoqsa, boshqa millat vakillari ham eshitaveradi, keyin o'shani ma'nosini so'rab surishtirib tushunib olishaveradi.
Mana shu qo'shiqni aytyapsiz, umr o'tar qo'shig'ini. Ko'zingizni oldidan nimalar o'tadi? Mana
men sahnaga chiqsam, mana 81 yildan buyon shular aytib kelinayotgan bo'lsa, mana 27 yil bo'libdi. 27 yilda mana meni muxlislarim zalda o'tiradi yoki to'yda bazimda o'tirishadi. Shu ashularni so'raganda shularning yosh paytlari, o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan kelib ketadi. Men bitta xonadonda 5-6 to'yda ularning o'g'li uylanishi, nevarasini to'yga chaqirib qatnashganman yoki bitta zalda 5-6 martalabdan konsert qo'yganman. O'sha elobni, o'sha rayonni, tumanning odamlari kelib zalda o'tirgan paytda menda to'lqinlar boshlanaman. Yuragim ezilib, ko'zlarimga yosh to'lib ketadi. Chunki hali ham shu ashularni so'raydilar. Mana umri o'tib 50-60 yoshga kirganlar ham kelib hurmat qilib eshitib o'tirishadi. Shu biz tenglar hammasi, odam xursand bo'lib ketasan, shuncha yildan buyon ashularni eshitib hurmat qilsalar, rahmat baraka toping desalar, shu ashularni men nechi xil nimaga o'zgartiraman, kunlarni kuchim yetgan paytda boshqa bir narsaga qo'shib yuborib aytaman, to'lqinlanib ketaman. Chunki men ijodkorman, ijodkor ham ijrochiman, o'zimning mas'ulimni o'zim, mas'uliyatimni o'zim yetkazib beraman xalqqa. O'shaning uchun ham menga xalq turtki bo'ladi, ko'z ko'zga tushadi, mehr ko'zda deydi. Shu hayotni o'sib borishi, hayotni o'tib borishi hammasi go'zalanadi. Biz bitta aytolmayam qolaman, yuragim to'lqinlanib bo'shashib ketadi.
Hofiz Ortiq Otajonov ozodlik tinglovchilariga bu qo'shiqni armug'on qiladi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni kulishlaring, seni yurishlaring, seni yurishlaring.
yoldan sizsiz qarashlaring o'lim surashlaring o'lim surashlaring lekin hech qachon chiqmas yoldan sizsiz qarashlaring o'lim surashlaring yodimdan sekin so'zlashlaring kinhon izlashlaring kinhon izlashlaring lekin hech qachon chiqmas yodimdan sekin so'zlashlaring kinhon izlashlaring kinhon Lari Yeah, I could